Warta Berita KBS World Radio, 13 September 2022. Berita-berita utama, Lee Jong-jae menangkan penghargaan aktor terbaik di Emmy Awards. Kantor Kepresidenan Korea Selatan laksanakan reorganisasi skala kecil. Pemerintah Korea Selatan jaga defisit di kisaran 3% dibandingkan PDB. Bersama saya Midia Narayana, inilah berita selengkapnya. Aktor Korea Selatan Lee Jong-jae yang membintangi serial drama Squid Game memenangkan penghargaan aktor terbaik di Emmy Awards ke-74 yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat pada pukul 9 pagi hari Selasa waktu Korea. Lee dinominasikan sebagai aktor terbaik bersama Jason Bateman untuk perannya di Ozark dan Brian Cox di Succession. Lee Jong-jae berhasil menjadi aktor Korea Selatan pertama yang menerima penghargaan aktor terbaik di Emmy Awards untuk kategori serial drama berbahasa non-Inggris. Selain itu, sutradara Squid Game Hwang Dong-hyuk juga berhasil menerima penghargaan sebagai sutradara terbaik. Saat menerima penghargaan, dia mengatakan bahwa bukan hanya dirinya sendiri, tapi semua warga Korea telah bersama membuat sejarah baru. Drama Squid Game dinominasikan untuk 6 penghargaan, termasuk aktor terbaik dan karya terbaik. Walaupun gagal memenangkan penghargaan karya terbaik, aktor pendukung terbaik dan aktris pendukung terbaik, namun drama Squid Game telah menorehkan tinta emas bersejarah melalui kemenangan pertama sebagai drama bukan berbahasa Inggris dengan mengalahkan drama-drama unggulan Amerika Serikat. Kantor Kepresidenan Korea Selatan melakukan restrukturisasi organisasi skala kecil. Wakil juru bicara Kantor Kepresidenan Lee Jae-myung mengatakan bahwa pihaknya berupaya keras untuk menjadi organisasi yang kompeten, yang didedikasikan untuk masyarakat dan mendengarkan opini masyarakat dengan lebih seksama. Untuk itu, pihaknya mereorganisasi jajaran personel dan jabatan Kantor Kepresidenan. Pihaknya juga mengganti nama jabatan Sekretaris Perencanaan Kebijakan menjadi Sekretaris Perencanaan Negara. Jabatan Sekretaris Senior Urusan Publik, yang sebelumnya berada di bawah Kantor Sekretaris Senior Urusan Publik, kini berada di bawah Kantor Sekretaris Perencanaan Negara. Ini didasarkan pada pertimbangan bahwa manajemen dan tujuan negara harus didistribusikan dengan merata mulai dari tahap perencanaan ke seluruh departemen dan diimplementasikan melalui komunikasi erat. Dengan demikian, pemerintah Yoon berharap dapat membentuk konsensus dengan masyarakat. Pemerintah Korea Selatan berencana untuk mengimplementasikan kebijakan fiskal yang lebih ketat segera setelah penetapannya. Dalam sebuah rapat ekonomi darurat yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Chu Kyung-ho, pada hari Selasa diputuskan bahwa pemerintah akan segera memperkenalkan standar fiskal. Menurutnya, pemerintah akan menangani rasio defisit fiskal pemerintah untuk satu tahun sebesar kurang dari 3% dibandingkan produk domestik bruto Korea Selatan. Namun, jika utang negara melebihi 60% dari pendapatan domestik bruto, maka rasio defisit terhadap PDB akan dibatasi hingga 2%. Kebijakan tersebut akan segera diterapkan tanpa masa percobaan setelah diloloskan di Majelis Nasional Korea Selatan. Peraturan itu mengatur pengelolaan defisit fiskal secara ketat untuk pengembangan kesehatan fiskal negara dengan pengecualian hanya di saat terjadi perang, bencana besar atau resesi ekonomi. Di samping itu, pemerintah memperketat sistem studi kelayakan awal proyek keuangan skala besar dengan menerapkan persyaratan yang lebih rumit dan memperketat standar pengeluaran biaya. Banyak yang mendukung kebijakan tersebut, namun ada juga yang mengkritik bahwa kebijakan itu tidak sesuai dengan kondisi saat ini, di mana kondisi ekonomi global sedang menghadapi stagnasi yang membutuhkan peran pemerintah yang lebih besar, serta dikatakan dapat melemahkan pengembangan keseimbangan regional. Sehubungan dengan legislasi undang-undang mengenai penggunaan kekuatan senjata nuklir Korea Utara, Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa hal itu malah memperkuat kemampuan pencegahan dan manajemen nuklir aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat. Wakil juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan Moon Hong-sik mengatakan bahwa apabila Korea Utara tetap menggunakan kekuatan nuklir, maka pihaknya terpaksa harus menghadapi tanggapan dan langkah luar biasa dari aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat, dan akhirnya akan menghadapi keruntuhan sendiri. Ditambahkan pula, isi kebijakan penggunaan senjata nuklir Korea Utara tersebut telah diprediksi oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat. Dia menyatakan bahwa posisi Korea Selatan mengenai denuklirisasi lengkap Korea Utara tetap tidak berubah. Dia juga mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan Korea Selatan akan memperkuat kemampuan pencegahan ancaman nuklir Korea Utara melalui kerjasama erat dengan Amerika Serikat dan sistem tiga poros Korea Selatan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Ketua Badan Energi Atom Internasional atau IAEA mengatakan terdapat indikasi akan operasi berkelanjutan di fasilitas pengayaan uranium di situs nuklir Yongbyon, Korea Utara. Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi menyampaikan penilaian tersebut dalam pernyataan pembukaan sesi rapat Dewan Gubernur IAEA pada hari Senin di Wina, Austria. Grossi mengatakan bahwa terdapat indikasi berkelanjutan bahwa reaktor nuklir 5 MW tersebut sedang beroperasi. Ketua IAEA itu mengatakan bahwa badan tersebut juga mengobservasi tanda-tanda pada sentrifugal fasilitas pengayaan di Yongbyon terus beroperasi dan kini dari luar telah rampung memperluas ruangan lantai gedung yang tersedia hingga sekitar sepertiga. Grossi juga mengatakan terdapat indikasi di terowongan nomor 3 di situs nuklir Punggye-ri telah dibuka kembali dan situs tersebut tetap aktif serta siap mendukung sebuah uji coba nuklir. Dia mengatakan bahwa badan tersebut baru-baru ini mengamati pekerjaan pembaruan di jalan menuju terowongan nomor 4, menambahkan bahwa pembukaan kembali situs uji coba nuklir tersebut mengkhawatirkan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menandatangani sebuah perintah eksekutif untuk mendorong teknologi bio dan manufaktur bio Amerika Serikat. Menurut Gedung Putih, Biden menandatangani inisiatif teknologi bio dan manufaktur bio pada hari Senin. Gedung Putih menekankan bahwa perintah tersebut akan menjamin pembentukan teknologi bio di Amerika Serikat dibuat di Amerika Serikat, menciptakan lapangan pekerjaan, memperkuat keamanan rantai pasokan dan harga yang lebih rendah. Perintah eksekutif itu juga memuat Amerika Serikat tidak akan mengandalkan material dan produksi bio dari luar negeri, serta bahwa memindahkan industri penting ke luar negeri, termasuk teknologi bio, mengancam kemampuan untuk mengakses bahan baku penting seperti materi aktif farmasi dan bahan kimia penting. Gedung Putih akan menggelar sebuah rapat pada hari Rabu dan mengungkapkan rincian rencana implementasi perintah eksekutif tersebut. Bloomberg melaporkan bahwa hal itu ditujukan untuk perluasan produksi domestik Amerika Serikat untuk produk bio dan mengurangi ketergantungan pada China. Ditambahkan bahwa Amerika Serikat telah mengizinkan produksi teknologi mutakhir di luar negeri, menimbulkan kekhawatiran di antara para pejabat intelijen dan keamanan nasional mengenai ketergantungan terhadap infrastruktur manufaktur bio canggih China. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA melaporkan 57.309 kasus penularan sepanjang hari Selasa, termasuk 272 kasus penularan dari luar negeri. Jumlah kasus baru tersebut adalah penghitungan di hari Selasa yang paling sedikit dalam dua bulan terakhir sejak pertengahan bulan Juli lalu. Namun 20.000 kasus lebih banyak dibandingkan hari Senin. Sejalan dengan peningkatan jumlah pendatang dari luar negeri setelah masa liburan Hari Raya Chuseok berakhir, diperkirakan jumlah kasus baru dari luar negeri akan meningkat untuk sementara waktu. Dilaporkan pula jumlah pasien kritis sebanyak 547 kasus dan jumlah kasus kematian harian sebanyak 35 jiwa. Angka reproduksi virus COVID-19 sedikit naik menjadi 0,87, namun tetap berada di bawah angka 1 selama 3 minggu berturut-turut. Otoritas kesehatan mengimbau masyarakat untuk menaati aturan pencegahan COVID-19, menggunakan masker, memenuhi kewajiban karantina mandiri, dan lain sebagainya. Konferensi Internasional Dana Iklim Hijau atau GCF digelar di Yongjongdo, Incheon pada hari Selasa. Konferensi akan berlangsung di Hotel Paradise City, Incheon hingga tanggal 16 September dan terdiri dari dua bagian, yaitu Konferensi Program Global dan Konferensi Iklim Investasi Swasta. GPC atau Konferensi Program Global digelar untuk membahas langkah pengembangan program negara-negara, langkah penyediaan sumber dana GCF, serta langkah peningkatan kemitraan antar negara dalam menghadapi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Sementara Konferensi Iklim Investasi Swasta yang digelar setiap tahun sejak tahun 2018 adalah rapat untuk membahas langkah pengaktifan investasi di sektor swasta guna menyediakan sumber dana untuk manajemen iklim di negara-negara berkembang. Konferensi tersebut menghadirkan ratusan tokoh internasional meliputi pejabat tinggi pemerintah, pemimpin perusahaan, lembaga investasi dan keuangan serta lainnya. Wali Kota Incheon Yu Jong-bok mengatakan bahwa Kota Incheon, di mana markas besar GCF berada, akan mengupayakan kebijakan harmonisasi ekonomi dan lingkungan, serta melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan iklim melalui koalisi bersama dunia internasional. Sekian Warta Berita KBS World Radio.